Okay, Gege, I have a question.
Okay.
Nangyari na ba sa'yo na sa sobrang pagkalutang mo, lumagpas ka dun sa bababaan dapat sa jeep?
Ang tanong ba rito ay nangyari na siya sa akin o ilang beses? Kasi te, ng pucha.
Parang epidemya siya, no? Parang lagi siya nangyayari.
Ate, maarte nga kasi ako, di ba? Yung mga biyahe ko, may musical score yan minsan. May nangyari na sa akin na dahil hindi pa tapos yung kanta, hindi ba ako tapos mag-emote, talagang lumampas ako sa bababaan ko. Punta ako sa Navotas, ganyan. Mula sa Malabon ako dapat bababa. Napunta ako sa Navotas, ganun.
Tsaka syempre, kaya, bilang mahilig ka mag 1, 2, 3, hindi ka nagdagdag ng bayad.
Ay, ang kapal na mukha ko! Hindi ako mahilig 1, 2, 3. I was forced to do it by poverty.
Hi.
Okay. Hello, guys. Ako yung pinagbibintangan nito na mahilig na mag 1, 2, 3 pero mahirap lang talaga. Si Gege.
At ako yung dating nagdala ng remote control ng TV papunta sa UP sa sobrang pagkalutang si Tonet.
At ito,
ang walang kwentang
podcast. Ang episode na to ay tatawagin natin dalutang moments. Our lutang moments to.
Yes.
Kita mo, pati yung pagkakasabi ko ng very lutang, hindi yung complete yung thought.
Kasi feeling natin, kahit dati, nung walang pandemya, ang dami na nating lutang moments, pero feeling ko, mas lalo siyang dadami or dumami ngayon. No?
Dadami pa siya ngayon, lalo na hindi na tayo sanay na sa labas. Feeling
ko. Dati yung pagkalutang natin dahil nagpuyat tayo, nag-cram tayo sa mga project na ano.
Oo, stress tayo sa maraming bagay.
Ngayon, iba't iba yung pinagagalingan ng pagkalutang natin. Pero, I'm getting ahead of things.
So, imagine this. Diba, uwian ako, Bukawi, Bulacan noong first year ako ng architecture. As an architecture student na uwian sa Bukawi, Bulacan. Imagine the stress na daladala ko. Na konti lang din ang baon, mind you. So, maglalakad ako mula Arki hanggang sa Pansol dahil 20 pesos lang ang pagkain doon. 15 pesos yung kalahating ulam, 5 pesos yung rice. Kasama ako ng mga jeepney. Oh, ng mga jeepney drivers. So, doon talaga ako kumakain kasi nabubusog ako ron. So, everyday, yun ang buhay ko sa Arki nung first year ako. So, kapag pauwi ako, te, ay, naku talagang stress-eme yung hair ko. Umabot sa point na, te, ganito, oh, Nina, sa labas. Dati nung pwede pa maglabas, pwede pang mag-yossi sa labas, guys, kung saan-saan. May isang tindera sa, ano, labas ng SM Annex, kung saan ako sumasakay ng bus papuntang Malabon or papunta ng Bukawi, Bulacan. Tindera ng yossi at saka ng kung anik-anik, dun sa bangketa, bumili ko ng yossi. Ate, isang Marlboro Menthol, ganyan. Tapos, binigay niya sa akin yung yossi, Marlboro Menthol. Tapos, siya na yung magsisinda ng yossi for me. Ate, humuso ako ron nang hindi ko suot yung yossi. Hindi ko, wala yung yossi sa bibig ko. Ate, as in, pagbukas ni ate, tindera ng lighter, humuso ako talaga ng ganun, wala yung yossi sa bibig ko. Tapos parang siya, ay, toy. Nilayo niya bigay yung lighter. Tapos, ay, oo nga, no. Ganun ako kalutang. Ako. Eto ah, gusto ko lang i-share na this is a very personal topic for me, Tonet, because 2 ba or 4? Because Santa, sharing history na ng mga prepositions, ano yung tama? To me. This is personal to me, right?
Yes, to me.
This is a very personal topic to me because my name is Gege. Nickname is Gege, right? Hindi naman siya sinasadya, pero Gege dahil sa Miguel. Pero nung lumalaki, nung growing up, sinabi na sa akin ng lola ko, etc., members of my family, na sobrang bagay sa akin ng nickname ko dahil gige ako. Alam mo yung gige?
Ano yung gige?
Kapag gige ka, ang ibig sabihin nun, your head is always in the clouds.
Oh!
So, wala ka sa present. Kung lagi kang daydreaming mode, so kung ano-anong mga aksidente, kung ano-anong ginagawa mo, lagi kami nalalaglag, lagi kami nababasag, lagi kami natatapon dahil nga your head is in the clouds parate. So, this is a very personal topic.
Yeah. Literal na lutang.
Literal na lutang, te. Yung ibig sabihin ng gige. So, ang dami ko rito. Sige, ikaw na muna kasi feeling ko matatalo kita dun sa dami ng lutang. Aaminin ko na. Oo, ako na. may magaling.
Ito isang recent. Recent kasi ano, nakaluwag-luwag na ako kaya kaya ko nang makapagpa-manicure pedicure.
Okay.
Kasi dati ano eh, syempre sariling sikap o oh, kung walang ano, di wag na magpa-mani-pedi. So, nagpa-pedicure ako sa isang nail salon.
Salon.
Syempre matagal 'yun kasi gusto mo meron pang ano, masahe, may libreng masahe, may spa ganyan. So sinasabi ko na lang kay Ate, Ate, wag na wag mo talagang lalagyan ng ano ah, ng retiolate. Hilig-hilig nilang naglalagay ng retiolate sa ano,
pag yung pula-pula.
Yung pula-pula pagising mo, mamink-mink nga yung talampakan mo, pero sobra
lang. Mukha sinawsaw sa at swerte.
Anyway, so sobrang pagkalutan ko, di tapos nang gawin sa akin yung pagko-cutics, pagpe-pedicure. Tatambay na ako sa coffee shop para magsulat. Ma'am, pagkakita ko dun sa bag ko, dala ko yung ano, yung, alam mo yung sample ng mga cutics na ano.
Ay, Panginoon ko.
Yung nakalagay kong pula, pokpok red, fire truck red.
Oo.
Dala ko, te, papunta sa coffee shop, yung sample. So, pasensya na po dun sa mga sumunod sa akin na gusto nila yung color red. Wala silang mabigay na sample. Pasensya na po.
Tunet! Oh, direct tunet ha daw na yung mangunguling bat ng, ano, ng kuko.
Binalik ko naman, pero...
Binalik mo. Talaga, okay.
Binalik ko naman. Anhin ko naman yung ano.
Ako meron ako... Ito very recent din to. Actually, ano to, pandemic na to. I go out every 2 weeks dito sa ano. So, kapag bumili ko ng Yossi, bumili ko, mag-grocery ako, ganyan-ganyan. Usually, good for 2 weeks na. Dito sa instance na to, dahil sanay nga, meron akong suki na 7-Eleven. 7-Eleven!
Baka naman!
Although, baka ma-turn off sila after kung sabihin to. So, may suki ako rito ng 7-Eleven, yung pinakamalapit sa bahay ko. Tapos kilala na ako ng staff, kilala na ako ng guard. Kasi almost everyday, nung wala pang pandemic, everyday ako nagpupunta ron dahil bibili ko ng Yossi. Okay. At saka ng iba pang mga gusto. Ganyan. Ngayon, siguro dahil sa sobrang sanay na nila sa akin, hindi na nila ako pinansin. Pero te, pumasok ako ng 7-Eleven, kumuha ako ng kung ano-anong gamit. Nung panahon ng araw na yun, wala akong kailangan Yossi. Pero yun, pagkakuha ko ng kung ano-anong gamit, dire-diretso ako sa labas, te. Tapos hindi ako binate. Walang nakapansin. Walang nakapansin. Walang naghinala kung ano man. Kasi pinagbuksan pa ako nung guard palabas. Siguro nga kasi grabe na yung trust. Parang sa tagal.
Binalik mo.
Siyempre, ito'y babalik ako. Babalik ka lang. Bumalik ako. Tapos binayaran ko. Sabi ko, kuya, sorry. Sobrang ano na ako. Lutang na ako. Hindi ko na... Kayo naman, ikaw naman, di mo malaki pinigyan.
Kasalanan pa nila, te.
Kasalanan pa nila. Sabi ko talaga dun sa guard, ikaw naman, lumabas ako nandito nagbabayad, di mo ako pinigilan. Ano ka ba?
Buti mo balik ka kung ayaw mong malagay yung pagmumukha ni Juan Miguel Severo of Ottawa. Lahat nationwide. Huwag tularan.
Oo. Pero yan, tsaka ito pa, ito, Yossi na naman to, tangina. Ito ah. Once upon a time, dahil nga ngarag ako, pagkatapos magkocommute ako mula sa ano, mula sa UP, pauwi ng Malabon, ganyan. Tapos one day, sa pagod ko, basta nasa sangandaan ako nito eh, nasa sangandaan na yung jeep. Pagkatapos nagbayad ako, ang sabi ko rin sa ano, alam mo yung kapag ang tagal-tagal na nung ano, nung biyahe, pagkatapos... ang tagal-tagal ng biyahe, sobrang traffic sa UI Caloocan, ganyan. Tapos, yosing-yosi ka na, sakit na ng puwet mo, tapos na-realize mo, ay shit, di pa pala ako nagbabayad. So, magbabayad na ako. Tapos, ang sabi ko dun sa Manong ay, imbes na Manong isang Malabon, ang sinabi ko ay, Manong isang Marlboro Menthol.
you smoker.
Sorry.
Ang sabi niya, baka naman meron siya.
Hindi. Wala, pinalitan ko na, inano ko na lang. Sabi ko, ay, Malabon. Tapos pinagtawanan ko na lang yung sarili ko para ano.
Oo, yun ang tip doon, di ba? Bago ka pagtawanan, tawanan mo na muna yung sarili mo.
Oo, ganun talaga, te. Kaya namin ginawa tong podcast na to dahil in case na may lumabas sa inyo, makarating sa inyo yung mga issue na ginawa namin before. Pwede namin sabihin na, ay, bakit? Na-share na namin eh. Una na namin yung ginawa eh. Parang ito, walang kinalaman sa lutang moments. Pero share ko lang yung, ano, yung MMK episode dati ni OG Diaz.
Oo.
Basta tungkol sa buhay ni, guess what? Ni OG Diaz.
Akala ko tungkol sa.
Merong moment doon, meron tong isang eksena na parang nabuntis yung ate ni OG Diaz. Tapos, para iwasan na pag-chismisan siya ng mga kapitbahay, siya yung nag-chismis sa mga kapitbahay niya, nabuntis yung ate niya. Wala lang. Yun. Ganun, guys.
Oh, kailang unahan.
Control the narrative. Mauna kayo.
Take charge.
Take charge of your narrative.
Take it back. Let's take back the narrative, chika.
Uy, tagline namin sa gaya sa pelikula yun.
Ano?
Take back your story.
Ah, ganda. Yung kwento ko, it, sa friend ko to, kasi I don't have a lot of lutang moments because, you know, I'm always in the moment. Yeah.
You're zen? You are zen? You're zen, you're eliminated, you're focused, you're headstrong. What else?
You're a model, you look like
you're a model, you look like Linda Evangelista, you're a model. Did you stone those sides? Oh, look, she's smiling. Tonetta Downer, your smile is beautiful.
Uta, speaking of yung mga jeep moments mo, maraming, ano, maraming mga lutang moments talaga sa jeep. Kasi nga, usually galing klase na uwing-uwi ka na or papunta ka ng work at late ka. Anyway, yung sa friend ko, yung friend kong PA, ang work ng isang production assistant ay sobrang nakakalutang, no? Kasi yung production assistant, lalo dati, no? Kunyari, ang call time mo, 5 a.m., mapapakap kayo, 5 a.m., 6 a.m. Tapos, matutulog ka lang ng konti, babalik ka na ulit sa office, magpiprod kayo. Tapos, the next day, igising ka na naman ng 3 o'clock para hindi ka malate sa 5 a.m. pull out, yada. So, ganun ang buhay ng PA. So, kapag may makita kayong mga PA na lutang,
yakapin nyo sila.
Kailangan nila yan.
Oh.
Kailangan nila ng yakap. So, yung friend ko, nung PA pa lang siya, pauwi na siya ng bahay sa sobrang... Siyempre, yung mga PA, lagi siyang malapit sa director kasi kung ano yung hinahanap ng director, hinahanap nila yan sa production assistant, sa PA. So, after ilang magkakasunod na na araw ng pagtatrabaho kasama ng director, sumakay siya sa jeep, tas nagbayad siya. Ang sabi niya, bayan po, direk. Bayan po, direk. So, ito pa, sa jeep din to. Nakalap ko lang to. Sa, actually, sumikat to, naging meme. Hindi naman naging meme. Naging viral tong lutang moment na to. So, sumakay siya sa jeep. Tapos, hindi naman sa nag-ano, hindi naman sa nag-judge sa mga tao. Pero minsan talaga, lalo kung commuter ka na, alam mo na kapag ano eh, may hihilat siya ng pagka, ng pagka-holdapper yung papasok eh, di ba?
May hihilat siya ng pagka-holdapper.
Medyo alam mo na eh.
Siya sa mukha, hindi siya laging sa mukha, guys ha, sa demeanor siya.
Oo, alam mo na eh. Tsaka para, Tsaka minsan di ba sinasabi rin ng mga driver, tsaka ng mga conductor, alam, nakapasok ka na ba ng bus na ganun, tsaka ng jeep?
Na
ano, bigla sasabihin ng driver na, oh, hawakan nyo na yung mga bag nyo. Baka mamaya merong mga holdapper. Ibig sabihin, meron ng, yun yung way ng jeep o ng conductor para sabihin na pumasok na yung holdapper. Siguro, hindi nila masabihan yung holdapper, mapaalis yung holdapper. So, nabigay na lang sila ng warning. Anyway, so itong ano, itong kwento ni ate girl, nasa jeep siya, tapos may pumasok na tatlo na feeling niya holdapper. Feeling niya holdapper. So, nung pumasok, so takot na takot siya. Kasi alam na niya eh, ito na ba yung ano, gabi na ano, ma-hold up ako.
Uh-oh.
Tapos, ang sabi niya, sumapara na siya, sabi niya, manong hold up po! Oh my God! Si ate, ilunahan na niya. So, bago pa niya hold upin, nasabi na niya.
Oh, ito. Oh, jeep din to and hold upper. Oh. Hindi sa akin kwento to, finally.
Wait lang, habang nagkukwento ka, mag-saing ako, ah.
Ay!
Go.
Okay. Hindi to sa akin, pero ito ay tribute ko to para kay Direct JP Habak. Sa friend ni natin, si JP Habak. So, ito si JP Habak kasi ay palatulog talaga to sa biyahe. Masang-masa yan, eh. Si Direct JP. Hi, JP. Love you. Si Direct JP Habak ay isang tunay na masa. Masandal
lang yung masa.
Masandal lang yan, tulog na yan, te. Pagkatapos, yung pa yung tipong ano, malalang tulog kasi nga nga maghihilik yan sa jeep, sa biyahe, wala yung pake. Kasi at least mga bata pa kami, okay? Ngayon pa uwi siya ng Taytay Rizal, te, mula sa UP. And the usual, yun nga, as usual, tulog si kuya mo, okay? Tulog si kuya mo. Hindi niya alam na merong nagaganap na hold upan. I mean, may nagaganap na snatching sa tabi niya sa jeep habang natutulog siya.
Oh my God!
Yung malapit na, yung babae sa malapit na malapit sa kanya, kasalukuyang ini-snatchan. Okay? Tapos si JP, tulog lang. Ngayon, di bababa na yung snatcher, tatakas na, si JP nag-unat habang tulog. Napatid yung snatcher na nahuli!
Ang galing!
Ang galing! Accidental hero ang ate mo, JP. Nahuli tuloy na ano.
Superheroes don't always wear capes talaga.
Oh, superheroes don't live in Kansas. Sometimes they're from Taytay.
In fairness, ah.
Oo, in fairness talaga kay JP. Wow. Ang proud niya rin eh. Proud siya rin eh. Tapos ito, okay. Na-realize ko na masyado, meron ako mga lupa lamunin mo ako moments na hindi ko nasabi doon sa lupa lamunin mo ako episode natin.
In fairness, ah. Dahil ko palang baon na.
And I realized why. Because feeling ko, ano, na-trauma na ako sa kanila na binauna sila ng subconscious ko. Binauna sila ng subconscious ko dahil sobrang na-trauma na ako sa kanila.
At no, go. This is your chance.
This is not my lutang moment, but this is a lupa lamunin mo ako moment. This is the lutang moment of a convenience store service crew. Okay. Gaya ng nasabi natin sa mga unang episodes. Guys, open relationship kami ng boyfriend ko. And during sa kalagitnaan ng Otwal, nung run ng Otwal, meron akong hookup with some guy from UST at pupuntahan niya raw ako sa unit ko sa Cruz Naligas, nung taga Cruz Naligas pa ako.
Ganda! Okay? Ganda ka, girl!
Hindi, sikat lang. Hindi, ito na. So, okay, may darating. So, I need to, ano, parang due diligence naman na ikaw, bilang ikaw yung mag-host nung encounter, that you buy the necessary equipment. So, pumunta ako ng mini-stop maginhawa. Tapos, bumili ko ng ano. So, eto na, nasa counter na ako ng mini-stop maginhawa. Sabi ko, ate, condom yung ultra-thin. Tapos, ultra-thin, hanap siya. Yung purple. Yun. Nasa kanan mo. Purple. Yeah. Ito, yung kabila. Yan. Pigay niya sa akin. Sabi ko, tsaka po, ano, lube. Sabi niya, lube? Yes, ate, lube. Lube. Sabi ko, lubricant, ate. Mahaba na yung pila sa likod ko. Mahaba na yung pila sa likod ko. Kasi yung mga ganitong bagay, guys, usually over the counter to, okay, wala siya sa mga shelves. Sabi ko, sabi niya, lubricant. Sabi ko, yes, ate, lubricant. Sabi niya, lubricant. Sabi ko, ate, lubricant. Tapos, ano, may pila na sa likod. Pagkatapos, sabi, tapos, lubricant. Tapos, hindi siya maisip. Hindi niya talaga maisip, eh. Ate, ito na. Stella! Sanda yung lubricant? Kasi kasama niya, yung nakasalukuyan nagsastock ng yelo doon sa mga freezer, sa freezer area. Sinigawan niya, te, nasa kabilang dulo ng, ano, ng mini stop. Tala, lubricant daw. Nasaan ba? Tapos sabi ko, ate naman! Nasakita ko. Finally, pagtingin ko, ganun, nakita ko na sa shelf. Nakita ko na kung saan nakalagay yung lubricant. Sabi ko, di tumakbo ko lang ganyan. Tapos kumuha na ako. Tapos, eto na ate, okay na. Ganun siya. Okay na, okay. Gusto ko na magpalaman sa lupa at that point kasi mahaba nga yung pila sa likod. Tapos nalaman ng mga tao na bumibili ko ng condom at lubricant. Tapos di ba balot niya pang ganyan? Sabi ko, hindi, okay na. Kinuha ko na yung lubricant at saka yung condom. Tapos paalis na ako. At pagtalikod ko, biglang, hello kayo po si Juan Miguel Severo. Di ba pwede po ba magpapicture?
Oh my God! Nagpapicture ka, te?
Ate, naka-ready na yung selfie cam. May assumption na oo ako. So, hawak-hawak ko pa yung condom at saka yung lubricant sa kamay ko dahil hindi ko na nga pinabalot sa pagmamadali. May nagpa-picture sa akin. Siyempre, tatanggi pa ba ako? Imbis naman dalawa pa yung masabi sa akin, grabe yan si Juan Miguel Severo, bumibili ng condom at lubricant tapos magpapa-picture lang ako, ayaw. Madaling-madali yata doon sa ano niya. So,
hayok na hayok.
So, yun, pumayag ako, te. So, saan man nagpa-picture sa akin na to, parang, ayun, sana maunawaan nyo na, di ba ako'y tao lang na nadadarang at natutukso rin. At least sabi, oh, at least I was practicing safe sex.
True, I was gonna say, o di ba? At least safe sex.
True. Kayo rin guys, dapat ganun. Bili kayo ng lubricant at condom. Ayun, tas eto last na totonet sa sex related na kadlutang ha.
Ah. Hindi naman kita din na-judge, bakit ba?
Hindi okay lang, alam ko. Pero okay. Nanay ko mabait. Wala akong masabi sa kabutihang loob ng nanay ko, Tonet. As in, napakabait na babae. Ang prinsip niya lang niya sa buhay, kindness. Kindness lang yun sa nanay. Meron siyang katrabaho na nagna-Natasha. Tsaka Nathaniel. Alam mo yun? Natasha, Nathaniel. Natasha, Nathaniel! Baka naman! Nagna-Natasha, Nathaniel siya. Yung katrabaho ni nanay. Tapos, so, iniwan niya sa bahay namin yung catalog. Sabi niya sa amin, magkakapatid, o pumili na kayo ng tigi-tigisang sapatos, tulong na dun sa kasamahan niya sa trabaho na nagnanatasha at Nathaniel. Pili na kayo ng tigi-tigisang sapatos para order ko na. Text niyo na lang sa akin kung ano yung model na mapili niyo. Okay? Well, may kausap kasi ako nun eh, na inaaya ko ng hookup. Gusto kong mag-check-in sa... Modula. Mag-check-in. Oo, sa Sogo. Sogo, baka
Togo,
naman.
Sogo, baka naman.
Ayun, so inaaya ko mag-check-in
so
sa Sogo.
Clean.
No, so good, so clean.
So clean.
Kapag mahal mo, isogo mo. So yun na nga. So inaya akong ganyan. Tapos, ako naman, G naman ako. Type ko naman yung guy, ganyan. So ang reply ko sa kanya ay, sige, basta bring condom and lube na lang. Okay, yun yung sinabi ko.
Hindi na galing sa'yo kasi baka
yun. Oo, ako na. Oo, ma. Oo, diba?
Pag-selfie na ulit sa'yo.
Oo. Mangyari na naman. Sabi ko na lang, bring condom and lube. And then, the reply came. And the reply says, Nak, meron ba nun sa catalog? Sa nanay ko na send! Sa nanay ko na send!
Oh my God! Ano
tapos
sabi
mo? Nak, meron ba nun sa catalog? It came with a wink emoji, ah. Came with a fucking wink emoji. Tapos sabi ko, sorry nanay, alam di ko po.
At least naunawaan ni nanay.
Oo. At least alam niya nga at again, concern niya ulit. Again, ano.
Oo. Tsaka Natasha, baka ulit. Naman, oo, kailangan maglagay na rin kayo sa catalog. Natasha, diba?
Baka nga, tunay.
Oo. Mm-hmm. Para pagkatapos ng mga makeup, ng mga damit, merong mga 2-3 pages of different kinds of lubes and condoms.
Oo.
Para isang bilihin
ako,
na lang.
I support that. Uh-huh. Tapos and different sex toys na rin. Ganyan mga ano, edible panties. Edible panties, tsaka yung popping candies. Alam mo ba yung popping candies? Popping blowjob candies.
Oh my God. At least isang ang buong ano na, catalog na.
Oo. Ako, I say do it, Natasha.
Oo. Pioneering, oo. Galing sa nanay ni Gege, I think. Mabasa idea.
Para one-stop shop na kayo. Check ah.
True.
Okay, na ikaw naman. Diyos ko, iyan na naman. Nagagalitan na naman ako ng kapatid ko. Sinasangkalan ko na naman yung dignidad ko dito sa palabas.
Yung mga lutang moments ko kasi parang nagmukhang ano eh.
Nagmukhang ano?
Nagmukhang normal lang yung sa akin dahil sa sobrang, ang taas naman
like,
nung
isa. Wala, eh kung ikaw mas tanga ka kesa sa akin, mas lutang ako kasi sa'yo. Ganun
so,
na lang.
Quits na tayo, no? Quits na tayo.
Quits na tayo. Mas tanga ka sa akin eh.
Ito, iba na lang. Iba, sa ibang tao. Kasi yung sa akin, well ako, mahilig akong ano, sa sobrang pagkalutang ko, nadadala ko talaga yung mga remote control papunta sa school. Tapos, nakapag-iwan ako ng remote control sa loob ng ref. Basta ganun yung mga, ganun yung mga lutang moments ko na hinahanap namin yung remote control sa buong bahay. Pagbukas namin ng ref, nandun po ang remote control. Ganun
yung
level.
Yung nanay ko yung postiso niya, naiwan niya sa ano... sa toolbox ng tatay ko dati.
Kasama
ng plais yung sabi ko, ba't na yung postizo na to? Sa plais. Ayun.
Mga ganun lang yung mga lutang moment ko. Minsan nakapaglagay ako ng ballpen sa loob ng ref. Diba? I think it's my safe space, the ref. Anyway, meron akong isang nabasa. May nabasa ulit ako, o diba? Nagbabasa na lang ako para may ma-share ako kasi... Dehado talaga ako dito sa lutang moments. Eh.
Oh, kasi nga, you are zen.
I'm zen.
You are centered.
Yeah. And just tangain pag-ibig, but I'm not lutang. Sobra na, kung pati...
Which only means na lahat ng katangahan mo sa pag-ibig, ginawa mo with a sound mind. Partida pa yun.
Pudyeta ka. Merong ito sa jeep. Bakit ba lahat ng mga nababasa ko sa jeep yung kalutangan moment?
Siguro feeling ko kasi pinalagod na sila ng trabaho nila.
Oo, no.
School, papagurin pa sila uli ng traffic.
Saka, yung biyahe na lang yung tanging pahingan nila na dapat hindi na gumagana yung utak nila kasi maghihintay na lang sila makarating. Pero, hindi pa. Anyway, yung isang nabasa ko ay sa jeep, may nakatabi siyang lola. Tapos, alam mo na, yung pag malapit ka sa driver, ikaw yung designated konduktora, di ba?
O yung
tagapasa ng mga tamad magpasa ng mga bayad, leche. So, si ano, itong pasahero, nakalimutan ko lalaki siya or babae, magbabayad ng jeep si lola. Sabi niya, bayad. So, kinuha niya, pagtingin niya, yung nasa kamay ni lola, ano, pandesal, tinapay.
Oh my God!
Oo, so parang nagulat siya, parang oh my God. Siyempre, kailangan kong kunin kasi ito nga yung bayad niya. So, kinuha niya yung pandesal, binigay niya kay Manong Driver, sabi niya, Manong, bayad po. Tapos, kinuha niya yung Manong Driver yung pandesal. Siyempre, gulat na gulat siya. Pagtingin niya kay lola, nasa kabilang kamay pala niya yung pera na pambayad. Tapos kumakain talaga siya ng pandesal.
Oh, wala. So, inagawa niya ng pagkain yung matanda.
Tapos tawang-tawa siya sa pagkaluto yung sarili niya. Sabi niya, gusto daw niya sanang kumanta ng
kunin at tanggapin.
Yung pala.
Alay na ito. Mga regalong nagmula sa pagpapala mo.
Ganyan pa rin ba ngayon, hanggang ngayon?
Malay ko, di naman ako nagsisimba.
Dali naman, tagal ko na rin hindi nakapagsimba.
Sorry guys, hindi ako nagsisimba. I still believe in God.
Yeah, I do too.
So, ano pa? Meron pa ba ikaw naisip? Parang feeling ko na naabot ko na yung rurok ng pagkalutang doon sa mga nasabi ko kanina. Parang,
meron ka pa ba?
Okay, last na to. Sige, para mas relevant na lang to, ano, hindi na masyadong funny. Pero ang pinaka-hassle sa akin na klase ng pagkalutang ay kapag lutang ako during a performance. During work. I hate it. Ayun ang pinaka-nakainis. Maging lutang ka during work. Yung hindi mo na rin alam kung bakit. Or siguro pagod ka na. Or siguro it's been too long a day. Or masyadong marami yung shoot mo sunod-sunod or whatever. Pero yung lutang sa work, yun talaga yung sobrang hassle. Nag-open ako for Regine Velasquez.
Oh my God!
Yeah, sa isang Atter car show.
Edge. Oh.
Sa isang car show. In fairness, natuwa naman siya sa akin. Alam mo, nung bata ako, nanonood din ako ng mga ganyan sa Bulacan. Sabi niya kasi, di ba, taga Bulacan siya, tapos may balagtasan doon. So, feeling niya. So, similar yung ginagawa ko. Tapos natuwa naman siya. Pero te, nag-improvise ako. Kasi nakalimutan ko yung, ano, in fairness sa mga improv skills naman. Pero nag-improvise ako dahil yung script na sinulat ko for my spoken word, nakalimutan ko talaga, wala lang. Iyon yung mga hassle.
Oh my God!
Iyon yung mga hassle lang pagigilatang.
Because you have nerves?
One of the few times na nanalo yung nerves sa akin.
Oh.
Talaga, as in, hindi ko mahanap yung mga susunod na salita. So sabi ko, it's either tumunga nga ako rito na matagal, na magpunwari ako na dramatic pause itong ginagawa ko, or mag-imbeto na ako right here, right now, ng ibang sasabihin.
Oh my God!
I chose the latter. Oo.
Parang pero kamusta?
Natuwa naman yung client. Natuwa pa rin naman sila. Tsaka natuwa naman sa akin si Regine. So, okay na. Siyempre, si Regine lang, wala ko pa kailang mapahiya ako sa lahat to net. Nanay ko, mamahalin pa rin ako noon. Pero si Regine lang kami magkikita. Dapat mahalin niya ako. Kailangan mahalin niya ako. Kailangan mahalin niya ako para sa kanilang lahat na hindi nagmahal sa akin. That was from ikaw lang ang minahal by, ikaw pa lang ang minahal by Carlito Sigyon Reyna, guys. Panoorin niyo sa iWatt. Yung pinaka-hate ko talaga kapag nangyayari na siya sa trabaho.
Pero okay ikaw lang ba, naman na ano ka. You survived it.
Yeah, ikaw ba kapag sa trabaho nalulutang ka? Like, nakakalimutan kang shot na hindi mo nakunan.
Marami akong nakakalimutang shot na hindi na... Pero kasi iba kasi pag live eh. Iba yung pag sayo eh. Diba? Sa akin kasi pag nakalimutan, edi gawin natin mamaya. Or edi daanin sa edit.
Oo.
Pero pag live is live.
Pero ito guys, ang mga lutang moments ay hindi man yan inuugali. Hindi yan pinaninindigan. Kailangan natin silang iwasan. Pero... alam niyo kapag nandiyan, tanggapin niyo na lang. Minsan meron din yung sinasabi tungkol sa kasalukuyang estado ng utak mo. At
minsan, ang sinasabi lang ng utak mo ay, te, itulog mo na yan.
Te, matulog ka.
Te, ipahinga mo yan.
Ka.
True.
At magpahinga tayo, guys. Alam ko marami tayong oras ngayon sa pahinga dahil nasa loob lang tayo ng bahay, dahil pandemic. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo nasa stress ng dahil sa mga nagaganap sa paligid.
Iba yung kaya, ano, no? Kapag nung nagtatrabaho tayo sa labas, may mga shooting or kapag nasa klase, pagod tayo physically. Pero iba pala yung pagod ng utak, no?
Iba yung pagod na mentally, grabe.
Iba siya.
So, lalo na if you try to engage as much as possible sa nangyayari sa labas.
Oo.
Nakakapagod siya. Like, alam mo yung pinaka-common na lutang moment ko ngayon, these days, ay yung hindi ko napapansin na 30 minutes na pala akong nakatitig lang sa Twitter at nagbabasa ng kung ano-anong updates na nangyayari sa paligid. Yeah. Mula sa mga pinakasabaw hanggang sa pinaka-concerning.
Pero minsan kasi hindi mo rin mapigil, 'di ba? Kasi parang kailangan mo rin naman talagang malaman kung anong nangyayari.
Kailangan mong malaman.
Kailangan mo ring isipin kung kaya pa ba 'to ng utak mo, kung kaya pa ba.
Kung kailan mo dapat mag-step back.
Yeah.
Lagi 'to sinasabi sa akin ng ilang mga kaibigan kong aktivista na huwag kang matakot magpahinga kasi merong sasalo. Pero siguraduhin mo na babalik ka. Kapag nagpahinga ka, babalik ka. Hindi mo iiwan dun sa mga sasalo yung lahat ng trabaho. Babalik ka kapag nakapagpahinga ka na.
Uh-oh. At dahil babalik ka, magbibigay ka naman ng oras para dun sa mga kailangan namang makapagpahinga.
Oo, exactly. Ganun yun. Saluhan tayo, guys. Pero kung yung trabaho nyo, usapan dito pagiging involved sa nangyayari sa ating kapaligiran.
Oo, iba naman yung ano. Alam mo ang tawag dyan sa amin, sa mga PA, ang tawag dyan, pasa load. Sa'yo naman inano, sa'yo inutos, pero ipapasa mo. Tapos kapag napuri, siya rin naman yung kukuha ng papuri, ng credit. Pasa load, yes. Credit grabber, my God. The worst, yes. Kind of co-worker.
Pero ano? Pahinga kayo, ha? Guys, kapag pagod na, step back muna. Gather. Be as centered and as zen as Director Tadaone.
Refresh.
Do not be like me. Do not ask your mother for condoms and lubricant. Do not do that unless your mother, you know, works for the in a pharmacy. May access siya, ganyan.
Yeah.
Pero yeah, find your center. And do not lose yourself in trying to navigate this world. Napakahirap na i-navigate as is.
Sabi nga ng The Beatles, we get by with a little help from our friends.
And your friends are sleep and relaxation.
Yes. Minsan yun lang talaga, minsan.
And if you like this episode, please tweet about it. Use the hashtag ang walang kwentang podcast and hashtag walang kwentang lutang.
True.
Walang kwentang lutang. And follow us on Spotify and leave a comment sa Apple and Google Podcasts.
And we release a new episode every Monday and every Thursday is Santa Rosel Nava Day. You can also make Chika sa podcast. Amin ang walang kwentang podcast after podcast after Chikahan podcast, sa Chikahan. Facebook.
And if you want to tweet us ni Tonet, please, you may tag me sa @TheRainBro sa Twitter and @JuanMiguelSevero sa Instagram.
And ako @TonetAdownes sa Twitter and Instagram. And if you're a brand who want to partner with us, collaborate with us, email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com and let's make it happen.
In a segment called Baka Naman!
Baka Naman!
Yes, please do it. You know you want to. You know we can elevate you. You know we can bring you the coins.
Okay.
And that's it. Maraming salamat sa pakikinig, everybody. Please stay alert. Stay zen. Stay centered. Find your focus. Breathe in. Breathe out. And say, Duterte Pasista.